about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μία ώρα μαζί εδώ. Υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κοντά μας η Αθηνά Σαλούστρου, η οποία είναι υπεύθυνη της ροής του προγράμματος και θα μας υποστηρίξει σήμερα στην εκπομπή μας στο στούντιο εδώ επικοινωνιακά και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με Ιωλίνα Ξενοπούλου. Στις συναντήσεις βρισκόμαστε του πρώτου προγράμματος και ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο, εξαιρετικό κομμάτι, το Earth Song με τον Michael Jackson, τον αγαπημένο, γιατί αύριο 22 Απριλίου είναι η Διεθνής ημέρα της Μητέρας Γης. Αποτελεί μία ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Πώς καθιερώθηκε η μέρα της? Καθιερώθηκε το 1970 και η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή John McConnell το 1969 σε ένα συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο και εκδηλώσεις έλαβαν χώρα για πρώτη φορά εκεί και σε άλλες πόλεις. Η ημέρα λοιπόν καθιερώθηκε το 70 με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Gaylord Nelson και σηματοδοτεί τη γέννηση του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο πολύ σύντομα και σήμερα γιορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες σε όλο τον πλανήτη και το δίκτυο ημέρας της Γης συντονίζει αυτές τις προσπάθειες. Ο πλανήτης τότε δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει τις συνέπειες της επέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον. Κάποιες συνειδήσεις βέβαια είχαν αρχίσει να ξυπνούν. Και μετά τον Ιανουάριο του 1969, παρακολουθώντας τις τραγικές συνέπειες της μεγαλύτερης πετρελαιοκοιλίδας που είχε δημιουργηθεί ποτέ στις ΗΠΑ μέχρι εκείνη την ημέρα, στο κανάλι της Σάντα Μπάρμπαρα, που είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνουν περισσότερα από 3.500 θαλάσσια πουλιά, καθώς και δελφίνια, φώκες και θαλάσσιοι λέοντες, τότε ο γερουσιαστής ανέλαβε δράση. Εμείς λοιπόν σήμερα στην εκπομπή, επειδή Κυριακή είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας και βέβαια η πρώτη μέρα της επόμενης εβδομάδας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό για το οποίο συζητάμε και να προεορτάσουμε αυτή την ημέρα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά, την έχουμε ήδη στη γραμμή, την ζωγράφο και εικαστικό, την κυρία Γεωργίου Μπλάτσιου, με αφορμή τη νέα ατομική της έκθεση με τίτλο Springtime Stories, που εγκαινιάζεται στην Γαλερία Αστρολάβος Δεξαμενή στις 26 Απριλίου, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπιθάκη. 5 θεματικές ενότητες συνδεδεμένες με τον αέναο κύκλο της ζωής, στέλνοντας μήνυμα για την προστασία του πλανήτη, πιο επιτακτική από ποτέ, επισημένοντας την ανάγκη της αρμονικής συμβίωσης όλων των έβιων όντων για αμοιβαίο όφελος, για τη διατήρηση μιας βιώσιμα επιθυμητής ανάπτυξης, καθώς όλα τα είδη είναι απαραίτητα για την ισορροπία του πλανήτη Γη. Σημεία αναφοράς της είναι το φυσικό τοπίο της ελληνικής υπαίθρου, ιστορίες απόλυτα συνδεδεμένες με τη μητέρα φύση. Την καλωσορίζω, την καλησπερίζω. Γεια σας, κυρία Μπλιάτσου.
Καλησπέρα από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Σας δίνω το λόγο να μας συστήσετε την ταυτότητα της έκθεσης και να μας μεταφέρετε αυτή την εικαστική παρέμβαση και μάλιστα με αυτά τα υπέροχα χρώματα, όσο μπορούμε να μεταφέρουμε λοιπόν πια και αισθητικά σήμερα στην εκπομπή μας, όχι μόνο με λόγο αλλά και με εικόνα, αυτή την γιορτή αυτής της ημέρας που θα υποδεχτούμε αύριο. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας την παρουσιάσετε.
Springtime Stories λοιπόν είναι, αποτελείται από 5 ενότητες, από το τοπίο, τα λουλούδια, τη μέλισσα, το πρόβατο κατσίκι βουβάλι που ουσιαστικά εκπροσωπούν το μέλι γάλα και τον άνθρωπο και μάλιστα συγκεκριμένα επιλέγω το μικρό κορίτσι. Mm-hmm. Αυτές είναι οι θεματικές ενότητες. Το ουσιαστικό μήνυμα αυτής της έκθεσης είναι... Τρία στοιχεία τα οποία βάλλονται, η τροφή, το περιβάλλον και ο άνθρωπος, και πώς πρέπει να επιμείνουμε, να δούμε και να και κάνουμε focus αυτά τα τρία στοιχεία. Πώς μπορούμε να τα σώσουμε και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
Ωραία. Κυρία Βλιάτσου, επειδή εσείς ως καλλιτέχνηδα είστε ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά του περιβάλλοντος, φυσικά θα σας ρωτήσω πώς σας ήρθε αυτή η έμπνευση για αυτή την έκθεση. Θα μιλήσουμε και για την πορεία σας μέσα από το βιογραφικό σας. Ωστόσο όμως θέλω να κάνουμε μία αναφορά στο θέμα αυτό του περιβάλλοντος και της οικολογίας που είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Γιατί εγώ έχω προσωπικά την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση πλέον, γιατί βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά οριακό σημείο της γης. Αυτό το βλέπουμε και καθημερινά σε σχέση με τον καιρό και τις επιπτώσεις που έχει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καθόλου ευαισθητοποιημένοι. Άρα λοιπόν τώρα εσείς ως μία ευαίσθητη δημιουργός, μια που σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα δημιουργικότητας και καινοτομίας, θέλω να σας ρωτήσω πώς εμπνέεστε για τις εκθέσεις σας και για τη συγκεκριμένη έκθεση. Τι είναι αυτό που σας ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, ζωγράφισα εδώ και πολλά χρόνια και παρουσίασα στη δουλειά μου τοπία, λουλούδια, ανθρώπινες φιγούρες. Τώρα τα συνδέω, διότι είμαστε όλοι μια αλυσίδα ζωής. Όσο για τις γιορτές, θα σας πάω αρκετά πίσω στο βάθος του χρόνου, στις αρχές ελληνικές γιορτές που ήταν σχετικά με την Άνοιξη και με το περιβάλλον. Mm-hmm. Έχουμε τα Ιλάρια, γιορτή χαράς και ευθυμίας, όπου ξεκινάγανε 23 με 25 Μαρτίου, όπου σε αυτές ο Θεός Ήλιος ανατέλει και πεθαίνει κάποια στιγμή, όπως πεθαίνει και στη χριστιανική θρησκεία ο Χριστός, για να ξανααναστηθεί. Και ουσιαστικά είναι το δίπολο θάνατος Ανάσταση. Έχουμε τα Αγριώνια, που πάλι είναι Μάρτιο-Απρίλιο, αφιερωμένα στις ψυχές των νεκρών, και έχουμε και τα Ανθιστήρια. Από εκεί προέρχεται και το άνθος, που είναι γιορτές για την αναγέννηση της φύσης. Άρα και σήμερα ακολουθούμε την πεπατημένη των αρχαίων προγόνων μας. Δηλαδή οι γιορτές, η σημερινή γιορτή για το περιβάλλον, νομίζω ότι έχει άμεση σχέση και με τις γιορτές που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες.
Βεβαίως, η αυριανή επέτειος εννοείται. Βεβαίως, η οποία, ναι. Είναι αλήθεια, έχετε δίκιο τώρα που τα συνδέετε και καλά κάνετε που μας το θέτετε έτσι το θέμα. Σίγουρα υπάρχει μια σχέση εσωτερική με την ημερομηνία που επέλεξαν και από την UNESCO να γιορτάζεται αυτή η επέτειος.
Μα δεν είναι τυχαία και πολλά ημερολόγια ξεκινάνε την Άνοιξη. Η πρωτοχρονιά είναι την Άνοιξη. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο, είναι η εποχή που σας λέω. Είναι το δίπολο, ζωή θάνατος. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε περαστικοί από αυτό τον πλανήτη. Ναι. Και αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε και τι παραδίδουμε στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Το κοριτσάκι είναι η εγγονή μου.
Είναι υπέροχο, υπέροχο αυτό το,
και αυτό
ακριβώς το έργο.
Και ακριβώς αυτός ήταν ο προβληματισμός μου. Τι αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό είναι, αν θέλετε, και το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω, ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Άλλες είναι οι οικονομικές λύσεις που δίνονται σχετικά με τη διάσωση του περιβάλλοντος και άλλες είναι οι πραγματικές λύσεις που υπάρχουν για να διασωθεί όντως το περιβάλλον.
Όταν λέτε πραγματικές, θα μπορούσα να σας αναφέρετε πιο συγκεκριμένα.
Ναι, θα σας πω συγκεκριμένα για να καταλάβετε. Μέχρι τώρα κάναμε, που ήταν στον 20ο αιώνα, οι μονοκαλλιέργειες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην καλλιέργεια της γης και έχουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ενώ παλιά γινόταν οι πολυκαλλιέργειες. Αυτό δεν είναι μία βιώσιμη λύση για την παραγωγή προϊόντων. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Άλλη λοιπόν είναι η οικονομική λύση σχετικά με τα έσοδα που παίρνουν κάποιοι παραγωγοί, κάποιες εταιρείες, και άλλη είναι η πραγματική λύση για το περιβάλλον. Mm-hmm. Η έλλειψη προϊόντων προέρχεται και από την κακή χρήση της γης.
Mm-hmm.
Από την μεγάλη χρήση των φυτοφαρμάκων έχουμε αυτή τη στιγμή τον τεράστιο κίνδυνο να εξαφανιστεί η μέλισσα. Δηλαδή έχουν φτάσει πια να υπάρχουν μικρά drones, μέλισσες, οι οποίες κάνουν τη χρήση των κανονικών.
Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, χαίρομαι λοιπόν πολύ που το φύγετε, γιατί και πίνακές σας είναι με μέλισσες και πολύ ιδιαίτερες, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα με τις μέλισσες, γιατί κανείς είναι επιστημονικά, κανείς πρέπει να το προσεγγίσει.
Ναι.
Για να δει πώς λειτουργεί, πόσο με τη μεγάλη σοφία λειτουργεί αυτό το εμβιόν, το οποίο παρέχει τέτοιο πλούτο παραγωγής σε όλα τα επίπεδα.
Και δεν είναι μόνο ο πλούτος.
Εννοώ χρυσός πλούτος.
Ναι, σαφέστατα. Είναι από τα αρχαιότερα εμβιόντα.
Ακριβώς.
150 εκατομμύρια χρόνια ζωής, εντάξει. Η μέλισσα είναι θεά της γονιμότητας στην αρχαία Ελλάδα. Και παρουσιάζεται ως θεά. Mm-hmm. Οι αίριες της Δήμητρας λεγόταν μέλισσες. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε όταν φτάνουμε να εξαφανίζεται πια το 75% των μελισσών από τον πλανήτη, mm-hmm. καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση εντός εισαγωγικών προστατεύουμε τον πλανήτη μας.
Ναι, γιατί επειδή θεωρείται από όλα τα έντομα το πιο σπουδαίο για τον άνθρωπο και τη φύση, είναι υπεύθυνος για το 60-70% της γονιμοποίησης των φυτών.
Φέστατα.
Και είναι με τεράστια η μείωση του πληθυσμού της. Έχετε τόσο δίκιο και χαίρομαι πολύ που τα λέμε όλα αυτά τώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θέλω επίσης να σταθώ σε αυτή την εικόνα πριν προχωρήσουμε παρακάτω την κουβέντα μας με την εγγονή σας, γιατί και με τα χρώματα, επειδή και έχετε αγάπη για τα χρώματα πραγματικά και με πολύ έτσι μεράκι και δουλειά, είναι αυτό που λέμε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις και που μεταφέρει αυτή την αίσθηση του πτηνού που βλέπει το παιδί και που επικοινωνούν με έναν πολύ εσωτερικό τρόπο. Είναι πραγματικά συγκινητική αυτή η εικόνα. Πρέπει κανείς να δει τους πινακές σας. Πείτε μας για την έκθεση, πότε ξεκινάει, πού γίνεται.
Έχουμε την επόμενη Παρασκευή, 26 Απριλίου, στην Γαλερία Αστρολάβος, Δεξαμενή. Ξανθίπου 11 είναι η διεύθυνση. Mm-hmm. Από τις 7.30 και μετά μέχρι 10.30 είναι τα εγγένειά μας και η διάρκεια είναι όλο τον Μάιο mm-hmm. και αρχές Ιουνίου. Τελειώνει η έκθεση.
Πολύ ωραία, όσο κρατάει και η άνοιξή ναι. μας. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν τώρα για σας, κυρία Ουλιάτσιου, ότι εσείς φυσικά έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών mm-hmm. και διδάξατε βέβαια και ζωγραφική στη μέση εκπαίδευση. Ναι. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο που θα κάνουμε και μια αναφορά έτσι, στη συνέχεια της κουβέντας μας. Mm-hmm. Έχετε κάνει αρκετές εκθέσεις, 27 ατομικές, ναι. πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, Γερμανία, Πολωνία, Μπιενάλε Βουλγαρίας. Και τώρα θέλω να μας μεταφέρετε εσείς τις σχέσεις σας με όλη αυτή την περιπέτεια της ζωγραφικής. Πώς τη βιώσατε εσείς από το ξεκίνημα της ζωής σας σε σχέση με την συνείδησή σας ως προς αυτό το αντικείμενο που επιλέξατε καλλιτεχνικά?
Πάντα μου άρεσε, πάντα μου άρεσαν οι τέχνες και επέλεξα τη ζωγραφική. Θεωρώ βέβαια ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι η μουσική, η οποία είναι πιο άμεση. Κοιτάξτε, η ζωγραφική θέλει πολύ δουλειά όπως κάθε τι, πολύ μελέτη και θεωρώ ότι πια δεν ζωγραφίζει κανείς έτσι απλά για να δείξει μια εικόνα. Η εικόνα πρέπει να έχει, να μεταφέρει ένα μήνυμα. Και σαφέστατα το μήνυμα της εποχής για μένα αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο
το
ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα mm-hmm. που πάει ο πλανήτης, που mm-hmm. πάμε εμείς mm-hmm. όλοι. Mm-hmm. Βλέπουμε το τι γίνεται σήμερα, τεράστιες καταστροφές, τεράστιοι πόλεμοι με αντίκτυπο στα παιδιά. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Βεβαίως, και έτσι όπως έχετε δηλώσει ότι η δημιουργία είναι επικοινωνία, σε σχέση με το αντικείμενο αυτό που έχετε επιλέξει να επικοινωνήσετε και το εσωτερικό σας κόσμο, αλλά και το καλλιτεχνικό, γιατί η τέχνη από ένα σημείο και μετά, εγώ έχω την αίσθηση ότι και ο δημιουργός της πια την υπηρετεί, δηλαδή πάβει να είναι και προσωπική ακριβώς, είναι κοινωνική η ιστορία. Οπότε τώρα εδώ εσείς μεταφέρετε και είχατε ανέκαθεν μία, έτσι από ό,τι διαβάζω, έξι και έλξη προς την φύση. Και την ναι. ελληνική, αλλά ναι. γενικότερα και προς το χρώμα και προς αυτό που είναι η ζωή, αυτό που εκδηλώνεται ως το φαινόμενο της ζωής.
Ναι, η καταγωγή μου ήταν καθοριστική σχετικά με τη μεγάλωσα στο Θεσσαλικό κάμπο. Οι εικόνες από την παιδική μου ηλικία με συνοδεύουν πάντα και η αγάπη μου για τη φύση. Αυτό το οφείλω στους γονείς μου, όπου κάναμε πολλά ταξίδια, στα βουνά, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία παιδική ηλικία μέσα στη φύση. Mm-hmm. Σήμερα τα παιδιά θεωρώ ότι έχουν πολύ λιγότερες δυνατότητες. Έχουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ κλειστό σε ένα σπίτι, σε μια πόλη. Δεν έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τη φύση έτσι ξένιαστα. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μείον για τα παιδιά. Γιατί βλέπουν τις δυνατότητες τους μέσα, αναγνωρίζουν το να παίζουν με το χώμα, με τα υλικά. Είναι μια ισορροπία. Ο άνθρωπος είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της ζωής, της φύσης.
Και του σύμπαντος και γενικότερα, βέβαια.
Σαφέστατα και του σύμπαντος. Mm-hmm.
Γιατί και η γη μας ανήκει γενικότερα. Το βιβλίο σας αυτό, Απογραφές λοιπόν της Μνήμης Μαρτυρίας από την Τζιά, από την αντίστοιχη έκθεσή σας, βρίσκεται ναι. και για όσους ενδιαφέρονται από τους ακροατές μας στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Ναι. Αυτό ήταν μια μελέτη στην αρχή της κρίσης για την ταυτότητά μας. Mm-hmm. Ποιοι είμαστε, οπότε επέλεξα. Εγώ μοιράζομαι το χρόνο της ζωής μου ανάμεσα στην Αθήνα και στη Τσιά. Mm-hmm. Και για να κάνω αυτή τη μελέτη ήθελα να πάρω συνεντεύξεις από ανθρώπους. Ουσιαστικά η Τσιά είναι μια μικρή εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε άρχισα να κάνω συνεντεύξεις με ανθρώπους όλων των, από τον καθηγητή πανεπιστημίου μέχρι τον νεκροθάφτη. Το σούπερ μάρκετ, επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια. Και ήταν όντως πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό για μένα και άλλαξε πολύ την εικόνα, διότι έβλεπες ανθρώπους που έχουν ζήσει, ξεκίνησα από τον αρχαιότερο που ήταν τον μεγαλύτερο ουσιαστικά, 90 χρονών, 95 χρονών. Και μου έλεγε τις εμπειρίες πολέμου, εμπειρίες μεγάλης ένδυας. Είναι όντως πάρα πολύ, ήταν με ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Mm-hmm. Αυτό άλλαξα και την εικόνα που έχουμε και για μένα και για την κοινωνία μας. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι χρειάζεται να, σήμερα που έχουμε πάρα πολλά υλικά, πολλά αγαθά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε, θέλουμε πάντα περισσότερο και δεν αγαπάμε και τον τόπο μας. Mm-hmm. Οι άνθρωποι πονούσαν τον τόπο τους. Ναι. Σήμερα δεν το αισθανόμαστε αυτό έτσι.
Εσείς έχετε μία εσωτερική αίσθηση γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό?
Παρασυρώμαστε από την... Δεν βλέπουμε την ουσία. Παρασυρώμαστε από λεπτομέρειες. Mm-hmm. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει και προσωπικός χρόνος για να σκεφτεί κανείς. Mm-hmm. Και δεχόμαστε και πάρα πολλά μηνύματα, το οποίο είναι τελείως εσφαλμένα.
Ναι, αυτό εκεί ίσως θα είχε ενδιαφέρον να σταματήσουμε, γιατί ναι, και ο περιβάλλον χώρος επικοινωνίας παίζει και ένα ρόλο στην καθημερινότητά μας.
Ναι, και είναι και τι βλέπουμε, τι ακούμε. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
Μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εγώ πάντα κάνω αυτό το ερώτημα.
Πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί. Mm-hmm. Πρέπει ναι, να είμαστε επιλεκτικοί ουσιαστικά.
Ναι. Ναι. Αυτό αναπτύσσεται, η επιλογή είναι κάτι που αναπτύσσεται σιγά σιγά, καλλιεργείται και στα πολύ νέα άτομα, πώς αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί, γιατί πρωτογενώς δεν υπάρχει.
Καλλιεργείται μέσα από το σπίτι, καλλιεργείται μέσα από τη γνώση. Σήμερα τα παιδιά είναι με ένα κινητό, με μια εικόνα, δεν είναι με ένα βιβλίο. Mm-hmm.
Και στο σπίτι όμως μπορεί να έχει κινητά συνέχεια παντού.
Αυτό λέω. Ναι. Ότι και στο σπίτι, και μάλιστα το δυστύχημα είναι ότι το δίνουν και σε πολύ μικρά παιδιά από 2-3 ετών. Παλιά διαβάζαν παραμύθι, τώρα το βλέπουν μέσα από το κινητό. Αυτό έχει αλλάξει τελείως και τις σχέσεις μεταξύ των γονιών και των παιδιών.
Ναι. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί στο σπίτι πολλά πράγματα να μην λειτουργούν ιδανικά, γιατί ενδεχομένως και κάποιοι γονείς να είναι προβληματισμένοι, κουρασμένοι και ίσως και να μην τα γνωρίζουν και όλα αυτά τόσο καλά, ένα περιβάλλον γενικότερα κοινωνικό όπως είναι της εκπαίδευσης ή βεβαίως των μέσων μαζικής επικοινωνίας, εκτιμάτε ότι λειτουργούν διαδραστικά θετικά ή ανάλογα κάθε στιγμή? Τι συμφέρει?
Νομίζω ότι είναι ανάλογα τι συμφέρει. Mm-hmm. Τα σχολεία έχουν προσαρμοστεί σε μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ ενάντια.
Επειδή διδάξατε κιόλας, γι' αυτό ναι, σας ρωτώ, έχετε επαφή με μαθητές και ξέρετε περίπου το περιβάλλον, ναι, το σχολικό πώς είναι?
Ξέρετε, ιδίως την περίοδο του κορονοϊού, τα παιδιά από πολύ μικρά, ακόμη από τον παιδικό σταθμό, ήταν υποχρεωμένα να είναι σε μία οθόνη και να βλέπουν εικόνες τις οποίες τους δίνανε. Δεν παράγουν με τη φαντασία τους εικόνες. Παίρνουν έτοιμες εικόνες. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δημιουργικά. Και με την έτοιμη εικόνα σταματάει αυτό, να γίνονται δημιουργικά από μόνα τους. Οπότε πάβει η φαντασία. Δέχονται έτοιμη εικόνα και πάνω σε αυτή...
Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό όμως ήταν επιλογή από πλευράς του Υπουργείου της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ναι, θα έπρεπε...
Δεν γινόταν μόνο από το σχολείο, δεν ήταν από μόνοι τους.
Θα γίνεται, ναι. Αλλά έχει σημασία να σκεφτούμε τι πολίτες θέλουμε.
Ναι, να σκεφτούμε εμείς, να σκεφτούμε όλοι μαζί είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί ξέρετε, εμείς να το σκεφτούμε, αλλά ξέρετε, δεν αποφασίζουμε εμείς.
Ναι, θέλουμε δημιουργικό. Αυτό όμως εξαρτάται και από το σπίτι. Θέλουμε δημιουργικούς ανθρώπους ή θέλουμε ανθρώπους που να δέχονται μόνο να κάνουν αυτόματα μία δουλειά, να δέχονται μόνο εντολές και να κινούνται πάνω σε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θίγεται εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Βλέπετε, η δύναμη της τέχνης είναι τεράστια και μπορεί να διακτηνίζεται μέσα από την ψυχή και το πνεύμα.
Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο του κορονοϊού, αν περάσαμε όμορφη, είναι διότι βλέπαμε ελεύθερο το θέατρο, πάρα πολύ θέατρο. Πόσες μουσικές εκπομπές υπήρχαν. Η μουσική, το θέατρο, το βιβλίο ήταν αυτά τα οποία μας στηρίξανε.
Ναι. Μας στηρίξανε εμάς. Υπήρξαν άλλες οικογένειες οι οποίες περάσαν δραματικά και τα αποτελέσματά τις τα ζούμε και σήμερα.
Περάσαν δραματικά ακριβώς διότι δεν έχουν ανακαλύψει άλλους δρόμους. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν είσαι στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή αν δεν έχεις ανακαλύψει ένα βιβλίο, το τι δρόμο σου ανοίγει, αν δεν έχεις ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο το οποίο μπορεί να σου προσφέρει μουσικές πολύ ωραίες εκπομπές, τότε σαφέστατα θα είσαι εναντίον του εαυτού σου και του άλλου με τον οποίο συμβιώνεις.
Έτσι είναι ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο. Χαίρομαι που κάναμε έτσι μια πιο εκτεταμένη κουβέντα, γιατί το ίδιο το θέμα το επιτάσσει. Οπότε επιστρέφοντας στο θέμα και κλείνοντας έτσι, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο, αν θέλετε κι εσείς να προσθέσουμε κάτι, να μιλήσουμε γενικότερα για αυτήν την τέχνη της ζωγραφικής και των εικαστικών γενικότερα στον χώρο μας, στον ελληνικό χώρο. Και σε σχέση, επειδή εσείς έχετε κάνει και εκθέσεις στο εξωτερικό και σε σχέση με την θέση μας, έτσι όπως εσείς αισθάνεστε ως καλλιτέχνηδα, ελληνίδα καλλιτέχνηδα, σε σχέση με την διεθνή εικαστική σκηνή και τη ζωγραφική, πώς το βιώνετε αυτό, τι σχόλιο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω σε αυτό?
Θεωρώ ότι οι Έλληνες είμαστε ένας πολύ δημιουργικός λαός. Τα παιδιά, η δική μου εμπειρία από τα παιδιά στη μέση εκπαίδευση είναι ότι ήταν πάρα πολύ δημιουργικά σε σχέση με τα παιδιά άλλων χωρών και θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βάση στον πολιτισμό μας, την ιστορία μας. Δεν πρέπει να την αγνοήσουμε, θα πρέπει να επαναφέρουμε πολλά μαθήματα πάνω στο θέμα. Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο όριμη μπορεί να είναι οι πολίτες της. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι οι γονείς πρέπει να έχουν πολλά βιβλία και να διαβάζουν τα παραμύθια στα παιδιά τους στη μικρή ηλικία, να μιλάνε πάρα πολύ μαζί τους, να ασχολούνται μαζί τους. Όσο γίνεται να αφήσουν τα μίντια για πολύ αργότερα και ότι τα μίντια δεν βοηθάνε τόσο πολύ στην εκπαίδευση των παιδιών.
Με αυτό το μήνυμα νομίζω ότι είναι καλό να ολοκληρώσουμε. Θα μας υπενθυμίσετε εσείς βέβαια για την έκθεση, τις ημερομηνίες και τις ώρες που μπορούμε να επισκεφτούμε την έκθεση.
Ναι. Είναι Springtime Stories, 26 Απριλίου στις 7.30 ώρα, στον Αστρολάβο, στην Γαλερία Αστρολάβο. Σας προσκαλώ να χαρούμε μαζί τις ιστορίες ανοιξιάτικες.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία γιορτή αυτή, κυρία Μπλιάτσου. Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σαββοπούλου για αυτή την επικοινωνία. Ήταν υπεύθυνη επικοινωνίας και της έκθεσης. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να διαβάσω λοιπόν κάτι που ανέφερε η ζωγράφος σε σχέση με την έκθεση, που νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο έτσι για επεξεργασία πριν τελειώσουμε με αυτό το θέμα και προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Όπως λέει λοιπόν η ίδια καλλιτέχνης, η άνοιξη σηματοδοτούσε πάντα τις εξορμίσεις στην εξοχή. Ανθισμένες αγκαλιές παντού τριγύρω, αρώματα έρεαν και πλημμύριζαν τα σώματα, αξέχαστες γεύσεις φρέσκων τυριών, μελιού, λαχανικών, τα ατελείωτα παιχνίδια με το χώμα, τις πέτρες, εωρήσεις στα κλαδιά δέντρων με αυτοσχέδιες κούνιες, σχημάτισαν τον μαγικό παιδικό παράδεισο που τα θεμελιά του ήταν η ελληνική φύση. Αυτή η ροή της ζωής, μέσα από την παρουσία του σιωπηρού τοπίου που μόνο το θρόισμα των φυλωμάτων, το βουητό των μελισσών, το περμάτιμα των ζώων, το γέλιο των παιδιών που παίζουν άφοβα στη φύση, αυτή την έννοια της ζωής, της αιώνιας, όσο υπάρχει, θέλω να αποτυπώσω.
ανοίξει κι άνοιξε ο καιρός. Απ' το παραθύρο μπαίνει το ορθάνυχτο ένας καινούριος θεός. Κι όσο μας πίκρανε, όσο μας πόνεσε, θα φτερουγήσει ο καημός. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε, κοίτα ο καιρός. Πάρε με πάλι μια βόλτα να μοιρευτώ, να γύρω πάνω σου, χέρια στα χέρια σου να πετώ. Πάνω απ' τα κτίρια, πάνω απ' τα σύννεφα, σ' αυτή τη χώρα που ζω, θέλω να δω ουρανός που έχει κρυμμένο τόσο. Άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε μια λεωφόρος πλατιά, με τα μπλουζάκια του στα κοντομάνικα τρέχουν χιλιάδες παιδιά. Έλα να τρέξουμε, έλα να γίνουμε ό,τι σου γίνουν παλιά. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε πάλι η καρδιά. Στα χέρια σου να πετώ. Πάνω απ' τα κτίρια, πάνω απ' τα σύννεφα, σ' αυτή τη χώρα που ζω, θέλω να δω ουρανός που έχει κρυμμένο τόσο φως.
Μυστήρια μετάβασης, Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, μυστήριο 199, Βαγγέλης Τσάκος, Θάνος Τσίγκος, Οικαστικά. Μια έκθεση αφιέρωμα σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της Ελευσίνας. Εγγένεια, Τετάρτη 17 Απριλίου στις 6 το απόγευμα και συζήτηση για το Θάνο Τσίγκο την Κυριακή στις 21 Απριλίου, σήμερα δηλαδή στις 6. Από τις 17 Απριλίου έως τις 19 Μαΐου η Ελευσίνης Πολιτιστική Πρωτεύουσα παρουσιάζει στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας αυτό το μυστήριο σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες και φωτογραφικά, ζωγραφικά έργα, μαρτυρίες, δημοσιεύματα, σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα υλικά, προϊόντα εκτενούς έρευνας, περιγράφουν την ιστορία τους και αναδεικνύουν ένα μικρό μόλις κομμάτι του ιδιαίτερα πλούσιου αλλά και ξεχωριστού έργου των δύο καλλιτεχνών. Αυτό λοιπόν το μυστήριο, αφιερωμένο στην πόλη της Ελευσίνας και στους ανθρώπους της, όπως το μυστήριο 29 Ελευσίνα Ομό Μουσείο, το μυστήριο 112 Μαρία Παπαδημητρίου, το θέατρο της ενέργειας ή περιφυλίας, το μυστήριο 188, το φως για το μορφωτικό και εκπολιτιστικό σύλλογο Ελευσίνας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και μαζεύοντας λουλούδια με τις φιλινάδες που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο το φουαγέ του Σινέ Ελευσής, εντάσσεται στον άξονα των εκθέσεων όλων αυτών που σας ανέφερα και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόσκληση για να επισκεφθούμε για άλλη μια φορά την υπέροχη Ελευσίνα.
χρωστεύει αναπνοές. Τα δεινά εκτός και εντός μου δεν παλεύονται κι αν θες. Μα η στιγμή που δεν μου κλέβει των ληστών η επιδρομή είναι ο ήλιος όταν γέρνει στο μαζί. Άνοιξη για δυο
του κόσμου όταν βγαίνουμε μαζί. Η εικόνα του παντός μου γίνεται μονάχα εσύ. Κι ο καιρός λυσομανάει το σκοτάδι απειλεί. Μα για μένα όλος ο κόσμος είσαι εσύ.
Άγωνα τα χρόνια και το αύριο κλειστό. Τρόμαξαν τα χελιδόνια. Μα είσαι εδώ και είμαι εδώ.
Μια καινούρια η μαρμένη φαίνεται να πολεμά. Να λυγίσει ό,τι έχει μάθει απ' τα παλιά.
Μα
συνεχίζουμε με εικαστικά στην αίθουσα τέχνης Αθηνών. Στα έργα που παρουσίασε στην αίθουσα τέχνης το 2018 ο Αλέξης Κόρμπης εισήγαγε το βασικό του προσανατολισμό, συνθέτοντας τολμηρά ρεαλιστικές φιγούρες και ψυχεδελικά μοτίβα. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση στα νέα του έργα, περιπλέκει περισσότερο τα μοτίβα και τις μορφές του, εξελίσσοντάς τα με το μοναδικό του ύφος. Οι μορφές του απόκοσμες και ενηγματικές χάνονται σε λαβύρινθους μοτίβων, προσκαλώντας τους θεατές στον κόσμο. Τους. Έτσι λοιπόν, μας οθεί όχι στη βεβαιότητα της κατάφασης, αλλά στην αμφισημία της αναζήτησης, η ρευστότητα των πλαισίων, η αλληλοδιείσδυση των μοτίβων και των μορφών προσκαλούν τους θεατές να εισέρθουν στον κόσμο τους και αποτελούν την πρόκληση του καλλιτέχνη προς το κοινό του.
Στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου
ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη, θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη στα ξαφνικά. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη, θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη στα ξαφνικά.
Η άνοιξη λοιπόν είναι η θεματική μας ενότητα σήμερα στην εκπομπή μας σε σχέση και με το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε στην αυριανή επέτειο της γιορτής της Γης, την ημέρα της Γης. Και απολαύσαμε τώρα το κομμάτι αυτό, την άνοιξη από τον Μάνο Πυροβολάκη, ο οποίος βέβαια το έκανε remix από το γνωστό τραγούδι της Σοφίας Βόσου, το πολύ αγαπημένο, το προηγούμενο όμως, γιατί παρέλειψα να το αναφέρω. Το χαρήκαμε από τον Θέμη Ανδρεάδη και την Βιολέτα Ίκαρη, άνοιξη και αυτό, στον τίτλο. Και τώρα θα κάνουμε μία σημαντική αναφορά από ένα δελτίο τύπου που ήρθε στα χέρια μου, το οποίο εκτιμώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το επικοινωνήσουμε. Έχει τίτλο We Fin, δωρεάν ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών μέσω του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κοινωνικό για την σύγχρονη γυναίκα και τη σχέση της με τις γενικές δεξιότητες των οικονομικών. Και αυτό λοιπόν το πρόγραμμα Women Empowerment Through Financial Literacy που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD με συντονιστή το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης IPD σε συνεργασία με το Small Educational Paradises, το Small Educational Paradises, και θα αντιμετωπίσει την ανάγκη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων γυναικών ως μέσο ανάπτυξης της ισότητας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, του αισθήματος αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας, καθώς και της ευεξίας, η οποία είναι σημαντική για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός του έργου, η εξοικείωση των πολιτών με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενημέρωσή τους σχετικά με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων με έμφαση στο δικαίωμα της ισότητας των φύλων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της εκπαίδευσης. Τι είναι όμως αυτός ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός? Είναι ένας όρος πολύ γνωστός στην Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια γίνεται γνωστός και στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΟΣΑ, είναι ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων με απότερο σκοπό την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας. Με άλλα λόγια, μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οικονομικά μας, με στόχο να είμαστε και να αισθανόμαστε ανεξάρτητοι και ασφαλείς. Το έργο WeFin θα εκπαιδεύσει δωρεάν τις νέες γυναίκες στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, εστιάζοντας σε ζητήματα financial literacy, financial well-being, βασισμένο στο κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων για ενήλικες. Σε διάρκεια 8 μηνών θα μπορέσουν έτσι να υλοποιηθούν ομαδικές διαδικτυακές δράσεις εκπαίδευσης 24 ώρες, ατομικές συνεδρίες, coaching 60 ώρων, 8 podcasts, μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ανοιχτή στο κοινό και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα και εκείνων της Ευρώπης. Η άμεση ομάδα στόχος είναι 60 νέες γυναίκες 19 έως 30 ετών, από την ευρεία περιφέρεια Θεσσαλίας και το έργο μέσω των δράσεων επικοινωνίας του αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε τουλάχιστον 3.000 πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε εσείς να ανατρέξετε βέβαια αναζητώντας την υλοποίηση του προγράμματος BUILD με φορέα υλοποίηση στο Institute of Prevention and Development, Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης, με το έργο WeFin. Αυτό το υπέροχο κομμάτι, A Time for Spring, από Νίκολα Κόντε και Λίζα Μπάσεντζερ, τελειώνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Ευχαριστώ θερμά που μείνατε κοντά μας. Εδώ σας αποχαιρετούμε από την ομάδα μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, υπεύθυνο τεχνικής επικοινωνίας, και την Αθηνά Σαλούστρου, υπεύθυνη εδώ επικοινωνίας στο στούντιο, Λίνα Ξενοπούλου, στην επιλογή των θεμάτων και των μουσικών επιλογών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Σας αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε που είναι τα κοντά μας. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε στην πλατφόρμα των ραδιοφώνων earth-echo.gr από αύριο, on demand. Γεια σας.
Στου έρωτα το πρώτο καράβι κέντησα, πήρα το δρόμο του Σεβάχ, στον κόσμο αρμένησα. Μαργαριτάρι και λωτός ήσουν στο μολυβό, μια στο βυθό να σε ζητώ και μια στον Όλυμπο. Στο Τασμαχάλ και στον Τέπο άγκυρα έριξα, στη γέφυρα των στεναγμών τα δάκρυα μέτρησα, στην αγκαλιά μιας ξωτικιάς αποκοιμήθηκα. Ή πια νερό της λησμονιάς και σε θυμήθηκα. δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγος θα καθώ τα ξημερώματα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγος θα καθώ τα ξημερώματα. Μια άνοιξη μικρή και μαραζιάρικη και στην εξέδρα την πικρή λόγη δεκάρικη σε νυχτισμένες διαδρομές που πήγαν άδικα για να κλειστούν στα ρετυρέ και στα τρελαδικά που κοσμονώ σε ένα ταμπλό τον πόνο ξόρκισα. Χρόνια πληρώνω και χρωστώ κι ας λες πως ξόφλησα. Βγάλε τα μαύρα σου γυαλιά να δω τη θάλασσα. Αλλάξα μέτρα και σταθμό, καημό δεν άλλαξα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγο στα καθώ τα ξημερώματα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγο στα καθώ τα ξημερώματα.